Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kurëshevci, bashkë me producentin Majrel Çani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Në Kosovë sot shënohet 25 vjetori i çlirimit, ku vendi i mban seancë solemne për nder të ditës së çlirimit. Ushtarë dhe policë parakalojnë në sheshet e Prishtinës. Presidentja Vjosa Osmani tha se hyrja NATO-s në Kosovë ishte triumf i së mirës ndaj së keqes dhe triumf i drejtësisë mbi shtypjen. Ish-presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Bill Clinton tha se ndihet mirënjohës për 25 vjet paqen e Kosovë. Fshati në Shtërps ku shqiptarët dhe serbët ndihmojnë njëri tjetrin. Hamasi i përgjigjet planit për anëpushim në Gazë kërkon disa ndryshime. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Si shtam edhe më lartë, në Kosovë sot po shënohet 25 vjetori i çlirimit. Me rastin e kësaj dite në Prishtinë po shënohen aktivitete të ndryshme. Aktivitetet kanë nisur me një seancë solemne ku kanë marrë pjesë personalitete të ndryshme nga Kosova, Shqipëria, Zvicra, Kroacia e vende të ndryshme. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se NATO në Kosovë ishte dritë e shpresës dhe e lirisë. Në qershor të vitit 1999, muret e Tiranisë u shembën për t'u hapur rruga e lirisë ajo. Sipas saj, Kosova e meriton antarësimin në NATO me ushtrinë e saj. Arta Sopi sjell hollësi të tjera.
Kuvendi i Kosovës e mbajti një seancë solemne me 12 qeshor për ndër të 25 vjetorit të ditës e lirisë apo çlirimit të Kosovës, kur forcat paqëruajtëse të NATO-s hynë në Kosovë, duke shënuar fundin e luftës që la më shumë se 13.500 njerëz të vrarë, kryesisht shqiptar. Seanca nisi me këndimin e himnit shtetëror të Kosovës dhe himnit kombëtar shqiptar, si dhe një minutë heshtje për të gjithë të rënët në luftën e viteve 1998-99. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, duke folur në seancën solemne, tha se hyrja e NATO-s në Kosovë ishte triumf i së mirës ndaj së keqes dhe triumf i drejtësisë mbi shtypjen. Osmani në fjalimin e saj para deputetëve të Kuvendit të Kosovës tha se NATO solli mesazhin se nuk e kishte harruar Kosovën.
NATO-ja në Kosovë ishte dritë shpresë. Ishte një shans për drejtësi, një shans për liri. Thirrjet e popullit tonë, persekutimi i pamëshirshëm dhe jetët e panumërta të humbura nga masakrat e tmerrshme, dëbimi me dhunë dhe spastrimi etnik ishin thirrje për drejtësi që nuk mund të shpërfilleshin më nga ndërgjegjja ndërkombëtare. Prandaj në qershor 99, muret e Tiranisë u shembën duke hapur rrugën jo vetëm për një Kosovë të lirë, por edhe të pavarur e demokratike. Atë ditë afër 38.000 ushtar nga 36 vende komunikuan me gjuhën universale të lirisë.
Osmani po ashtu tha se sot Kosova e meriton të jetë pjesë e aleancës së NATO-s. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se sot e shënojmë 25 vjetorin e çlirimit të Kosovës, duke qëndruar së bashku me aleatët tonë, njësoj si në ditët e para të çlirimit.
Andaj sot po e shënojmë 25 vjetorin e çlirimit të Kosovës, duke qëndruar bashkë me aleatët tonë, njësoj si me 12 qershor dhe njësoj si në ditët e para të çlirimit. Tash ne duam që në Republikën Demokratike të Kosovës të gjithë qytetarët të gëzojnë e të fitojnë. Shumica shqiptare bashkë me pakicat, serbe, bosnjake, turke, me ashkalint, romt, egjiptasit, por edhe me kroatët e malazezët. Duam marrëdhënie të mira fqinjësore evropiane, me njohje reciproke e bashkëpunim të shumëndshëm në gjithë rajonin tonë.
Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, me këtë rast ndër të tjera, tha se shqiptarët ka nevojë për të ruajtur dhe forcuar kohezionin e tyre kombëtar, social dhe kulturor. Ai tha se Shqipëria do të vazhdojë të lobojë për Kosovën, për njëje të reja dhe integrimin e saj në organizata ndërkombëtare. Ish-presidenti i Kroacisë Stipe Mesić tha se Bashkimi Evropian është shtëpi e përbashkët e rajonit dhe NATO-ja një ombrellë e përbashkët e sigurisë dhe ekonomisë. Ndërsa kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca tha se shteti serb kishte vetëm një synim, shfarosjen e një populli të tërë nga territori dhe përmes krimeve të cilat morën për masat të gjenocidit.
Pa numër ta janë viktimat shqiptare të këtyre regjimeve që u mbështetën në programet sistematike, historike e politike të shtetit sërb që e kishin vetëm një synim. E ky ishte shfarosja e një populli të tërë nga territori dhe përmes krimeve të llahtashme.
I pranishëm në seancë ishte edhe shefi i atëhershëm i misionit verifikues të organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, William Walker. Walker luajti rol kyç në dokumentimin e masakrës në Reçak të Shtimës, ku forcat serbe vruan 45 civil shqiptar më 15 janar të vitit 1999. Walker e cilësoi ngjarjen si krem kundër njerëzimit.
Parakalimi i forcës së sigurisë së Kosovës dhe policisë së Kosovës shënoi ceremoninë kryesore të shënimit të 25 vjetorit të Qlirimit të Kosovës. Pjesëtarët e njësive të ndryshme të këtyre dy institucioneve parakaluan në kryeshtetin e Kosovës në Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se forca e sigurisë së Kosovës është e gatshme të mbrojë suverenitetin e vendit. Forca të paqes i quajti FSK-n dhe policinë presidentja Vjosa Osmani. Me rastin e kësaj dite, në komunën e Ferizajt u përrua shtatorja e Tony Blairit, ish kryeministër britanik. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton shkroi në rrjetin social X se ndihet mirënjohës për 25 vjet paqe në Kosovë, kurse ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier e uroj popullin e Kosovës për ditën e çlirimit dhe theksoj se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të qëndrojnë për krah popullit të Kosovës. Tani 25 vjet më vonë, ne jemi krenar për gjithçka që keni arritur, ka thënë Hovenier. Dije Morina na njofton më shumë.
Kosova e shënoi sot 25 vjetorin e ditës së lirisë apo çlirimit të Kosovës, kur trupat paqëruajtëse të NATO-s hynë në Kosovë pas fushatës ajrore të Aleancës Veriatlantike kundër çaçeve ushtarake e policore serbe në Kosovë dhe Serbi. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton shkroi në rrjetin social X se ndihet mirënjohës për 25 vjet paqe në Kosovë. Clinton është nderuar në Kosovë për kontributin e tij në çlirimin dhe pastaj pavarësimin e vendit 9 vjet më pas. Në Prishtinë, sheshin e emruar për nder të Clintonit, ndodhet edhe një shtatore e tij, ndërsa aty afër është hapur edhe një dyqan rrobash i emruar Hillary për nder të zonjës së parë të atëhershme të SBA-s Hillary Clinton. Clinton luajti rol kyç në çlirimin e Kosovës më 1999, pasi punoi me aleatët e tjerë të NATO-s për të ndërmarrë veprime ushtarake në mbrojtje të popullit të Kosovës. Mund t'i raportoj popullit amerikan se kemi shënuar fitore për një botë më të sigurt, për vlerat tona demokratike dhe për një Amerikë më të fortë, tha Clinton 25 vjet më parë. Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier e uroi popullin e Kosovës për ditën e çlirimit dhe theksoi se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të qëndrojnë për krah popullit kosovar. Tani 25 vjet më vonë jemi krenar për gjithçka që keni arritur. Ju e keni ndërtuar shtetin tuaj sovran demokratik dhe shumë etnik nga themelimi. Ajo që e keni arritur ju është e jashtëzakonshme, tha Hovenier. Ai theksoi në një video mesazh të publikuar në rrjetin social X se Shtetet e Bashkuara janë krenare që janë partneri i Kosovës në ditën kur ajo shënon njërin prej momenteve më të rëndësishme në historinë e vet. Dua të theksoj se përkushtimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj popullit të Kosovës është po aq i fortë dhe i qëndrueshëm si gjithmonë. Ne qëndrojmë pranë popullit të Kosovës kundër autoritarizmit, kundër përpjekjeve për ta shtypur apo ndar shoqërinë në vija etnike ose fetare, kundër shkatrimit me dhunë të jetës dhe jetesës së njerëzve, kundër vullnetit të tyre. Ne qëndrojmë me krenari dhe plotësisht për krah popullit të Kosovës, shtoi ai. Ambasadori gjerman në Prishtinë Jorn Rode tha se Gjermania është dhe do të mbetet ndër partnerët më të ngushtë të Kosovës. Sot para 25 vjetëve nisi misioni NATO-s KFOR, e citoi ish sekretarin britanik të mbrojtjes dhe ish shefin e NATO-s Lord Robertson. Synimi ishte largimi forcave të Miloševićit, futja e NATO-s dhe kthimi refugjatëve. Misioni u kompletua, pavarësia u shpall më 2008 dhe është histori e suksesit, shkroi ai. Dita e çlirimit u shënua me disa ceremoni për fshirë mbajtjen e një seance solemne në Kuvendin e Kosovës, si dhe parakalimin e njësive të forcës së sigurisë së Kosovës dhe të policisë së Kosovës. Sot bën 25 vjet nga dita kur forcat paqëruajtëse të NATO-s hynë në Kosovë, duke shënuar fundin e luftës që la më shumë se 13500 njerëz të vrarë, kryesisht shqiptar. Fushata bombarduese e NATO-s që zgjati 78 ditë përfundoi më 10 qershor 1999 pas miratimit të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara me kapitullimin e Serbisë dhe tërheqjen e forcave të saj nga Kosova. Rezoluta 1244 e OKB-s në Kosovë vendosi administratën e përkohshme të OKB-s UNMIK për të administruar me vendin e shkatruar nga lufta për një periudhë transitore deri në ngritjen e kapaciteteve vendore dhe zgjidhjen e statusit të Kosovës. Ajo po ashtu siguroi bazën ligjore për vendosjen e 50.000 trupave paqëruajtëse të udhëhequra nga NATO-ja për ta siguruar paqen në Kosovë, që një herësh ishte edhe misioni më i madh paqëruajtës i Aleancës Veriatlantike. Vendosjes së trupave paqëruajtëse i parapriu marrëveshja teknike e Kumanovës, që parashitet tërheqjen e të gjitha forcave serbe nga Kosova dhe hyrjen e trupave ndërkombëtare të NATO-s në Kosovë. Tërheqja e plotë e trupave serbe përfundoi më 20 qershor 1999. Ushtarët e parë që u futën brenda territorit të Kosovës më 1999 ishin pjesëtar të ushtrisë norvegjese. Ata ishin pjesë e forcave paqëruajtëse nga 36 vende të botës, prej të cilëve 30.000 ishin të shteteve të NATO-s që erdhën në Kosovë. Me hyrjen e trupave ndërkombëtare u mundësua kthimi në shtëpitë e tyre i më shumë se 800.000 refugjatëve, personave të zhvendosur brenda dhe jashtë Kosovës, të dëbuar nga shtëpitë e tyre që po strehoheshin në kampe në Shqipëri dhe Maqedoni të Veriut, si dhe largimin e serbëve nga Kosova. Nga ana tjetër, tërheqja e forcave serbe çoi në shpërnguljen e rreth 164.000 serbëve nga Kosova. Ndërhyrja ushtarake e NATO-s ndodhi pas gati një dekade përpjekjesh diplomatike ndërkombëtare për të ndalur luftrat në ish Jugosllavi. Në Kosovë sa i parapriu konferenca e Rambujes dhe e Parisit, ku Serbia refuzoi kompromisin që të ndalte dhunën e forcave të saj në Kosovë. Në luftën e viteve 1998-99 janë vrarë më shumë se 13.000 persona dhe janë zhdukur më shumë se 6.000 të tjerë. Qindra shqiptar të vrarë nga Kosova janë gjetur në varreza masive në Serbi. Trupat e tyre janë mbartur nga forcat serbe me qëllim që të fshiheshin krimet. Udhëheqësit politik dhe ushtarak të Serbisë janë arrestuar, gjykuar dhe dënuar nga gjykata ndërkombëtare e Hagës për ish Jugosllavi për krimet kundër njerëzimit të kryera në Kosovë. Ndërta ishte edhe Slobodan Milošević, i cili vdiq në burg pa arritur të dënohet për përgjegjësinë në urdhërimin e krimeve të luftës në Kosovë. Sipas të dhënave, më shumë se 1600 persona konsiderohen ende të pagjetur. 25 vjet pas hyrjes në Kosovë, numri i trupave të KFOR-it është zvogluar dhe aktualisht në vend janë mbi 4000 trupa nga 28 shtete të botës.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Njëzete 5 vjet më parë në Kosovë hynë trupat paqëruajtëse të NATO-s. Shumë qytetarë dolën në rrugë për t'i takuar për kundër faktit se në shumë qytete kishte tensione ndëretnike. Fatmir Kelmendi dhe shoku i tij Bashkim Hasani ishin ndër të parët që dolën në rrugë për t'i takuar ushtarët francez të KFOR-it, të cilët arritën në Mitrovicë me 17 qershor 1999. Nga ajo ditë, jeta e Fatmirit dhe Bashkimit mori një kahje tjetër. E dëgjojmë Shkëlqim Hysenajin.
Fatmir Kelmendi e kujton shumë shpesh momentin kur për herë të parë takoi forcat franceze të KFOR-it në Mitrovicë me 17 qershor 1999. Ai dhe shoku i tij Bashkim Hasani ishin ndër të parët që u nisën drejt stacionit të autobuseve për të parë nga afër trupat paqëruajtëse.
Se dias vetin a dalin tavnik i na kanë të nejt, edhe kina po helikopterat e KFOR-it që po fluturojnë për mi Mitrovicë, edhe i na nisë. Që është pavedije, jenë anis ka stacioni autobusave. Pavedije, krejt populata që është u shkrejt këtë drejt. Që atje edhe, atje ishin konë në stacion të autobusave, ishin vendus KFOR-i francez.
Ditën kur ushtarët e KFOR-it hynë në Mitrovicë, tensionet ndëretnike ishin të larta. Ushtarët francez qëndronin në mes të shqiptarve që festonin qirimin dhe forcave civile serbe që po largoheshin drejt pjesës veriore.
Po më qethë trupi kur përdi që edhe një më konë qatë mesin e qatë tyve që atë.
Fatmiri edhe sot jeton afër vendit ku për herë të parë takoi ushtarët paqëruajtës. Por arritja e KFOR-it nuk solli qetësi në qytetin e tij. Ndarja etnike vazhdoi të thellohej. Kalimi nga jugu në veri u bë i vështirë nga një vit në tjetrin. Për të shmangur tensionet pas qershorit të 1999-s, KFOR-i mbylli urën mbi lumin Ibër, e cila ndan jugun e banuar me shqiptar, me verion me shumicë serbe.
Rreziku kon se më njëherë u vendosen civil serb në ato nure, rrishin me turmat më dha, si shihin edhe shumë në përgjirime tjera, në përvido tjera, edhe KFOR-i francez nuk të ka leju me dalë. Unë kanë dohtë këmë dojnë deri atë, po më kanë gju me gullë.
Por kjo nuk e ndaloj Fatmirin që me njerë pas luftet të punante në një dyqan ushqimor, në lagjën e përziret një kesht të Rokaqejt, në pjesën verjore. Aty ka shumë me që dhe sot.
Mirë ti, që o përni që shini? Qështë dhe e bes? Krejt rrat? Hadi.
Derisa Fatmiri vazhdon jetën në Mitrovic, njeriu me të cilin ai priti ushtarët e Kforit me 17 qershor 1999, Bashkim Hasani, ka migruar në Gjermani për një punë më të mirë dhe shkollim më cilësor të fëmijëve. Bashkimi që punoi për 10 vjet si përkthyes ushtarëve danez, thotë se ndërhyrja e NATO-s ndryshoi jetën e tij dhe të shqiptarëve të Kosovës.
Jeta jo ka ndryshuar komplet. Do të tash për momentin jetoj Gjermani, mirë po saher se du në shkajlirës në vend tem. Nuk e kemë muat shqecimin, frikin e maltretimit, besa dikush edhe shumicën frikin për jetë.
Edhe pse larë njëri tjetrit, Bashkimi dhe Fatmiri kontaktit i kanë të shpeshta.
Ku je vre djallë? Qështia je mirë?
Unë jam mirë, pe?
Mirë, valoj, mirë, apo lëdhësha që po kalana?
Kfori hyri në Kosovë me 12 qershor të vitit 1999, që shënon edhe përfundimin e luftës. Këtij momenti i hapi rrugën në shkrimin e marrëveshjes së Kumanovës, e cila përcaktoi tërheqjen e forcave serbe nga Kosova. Ky intervenim kishte për qëllim të stabilizonte rajonin, si dhe të krijonte një mjedis të sigurt për kthimin e refugjatëve në shtëpitë e tyre. Deri në hyrjen e Kforit, në Kosovë ishin vrarë mbi 13,500 njerëz, shumica prej tyre shqiptar. Rreth 1,600 të tjerë vazhdojnë të jenë të zhdukur. Arritja në Kosovë ushtarëve të Kforit dhe largimi forcave serbe parandaloi vrasjet dhe uli tensionet. Fatmiri është i lumtur që Kfori vazhdon të ruaj sigurinë në Kosovë.
Unë jam i lumtur halo që është Kfori këtë. Sinqerisht me thonë, halo e respektoj ato që është Kfori, në ndimon, në kanë ndimu shumë, sidomos mas lufte, po edhe tash e ndim një loj sigurinë.
Misioni paqëtruajtës i Kforit aktualisht ka 4,500 ushtarë të vendosur në Kosovë. Ata ndihmojnë në ruajtjen e paqes dhe sigurimin e lëvizjes së lirë për të gjithë qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Personalitete politike ndërkombëtare që kontribuan për çlirimin e Kosovës 25 vjet më parë vazhdojnë ende të nderohen nga kosovarët që kanë emëruar sheshe, rrugë, biznese, madje edhe fëmijë për nderë të tyre. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Vitin 1999 kishte sjell shumë të papritura për Sami Begollin, që në atë kohë ishte 24 vjeç. Përshkallëzimi i dhunës në luftën e fundit në Kosovë e kishte detyruar atë ta lindte shtëpinë e tij si refugjat. Fillimisht në Blac për një javë, pastaj në Stankovec të Maqedonisë së Sotme të Veriut për një muaj e më vonë në Spanjë. Gjatë gjithë kësaj kohe, Samiu e hiqte mallin për shtëpinë me shpresën se do të kthehej atje së shpejti.
U honë djene pa përshushme, kur i nga këthuje se nga me nofë, as së të haro men, as me hongër, as me pi, as me bo, diska, as e mbes që e këthim.
Gjatë muajve të ti si refugjat, Sami u gjente në ngushëllim, në një fjali që thotë se kishte dëgjuar nga shefi atëhershëm i misionit verifikues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, William Walker. Herën tjetër do të kthehem e do të hy pa pasaport. Mban mend Begolli ta ke dëgjuar Walkerin të ketë thënë atko, pasi ishte shpallur personi pa dëshirueshëm nga ish Republika Federale e Jugoslavis. Për këtë arsye, sa po u kthye në Kosovë në shtator të vitit 1999, familja e tij hapi një punëtori e dyqan mobiljesh dhe e mbroi atë për nder të Walkerit. Ky biznes në Çaklavic, afër Prishtinës, mban ende emrin e tij.
William Walker uro pjesë që ka për shpejtësue pjesën e intervenimit. Unë thonë, këmë thonë zisarë që do shta më si shkonë kjo ambasadorin e këshim bo në shta më kësë si kur më bosë.
Walker luajti rol këç në dokumentimin e masakrës në Reçak të Shtimës, ku forca serbe vranë 45 civil shqiptar më 15 janar të ati vitin. Walker e cilësoj në gjarjen si krim kundër njerësimit. Pas kësaj masakre, në mars të ati viti, NATO sulmoi çaqet ushtarake policore në ish Jugoslavi. Pas 78 ditësh sulme, bombardimet u ndërprerën me 10 qershor me nënshkrimin e marrëveshjes së Kumanovës. Me këtë marveshje të negociuar mes NATO-s dhe zyrtarve të ardhershëm ushtarak Jugoslav, forca serbe u tërhoqën nga Kosova dhe u mundësua kthimin në shtëpit e tyre i më shumë se 800.000 refugjatve dhe personave të zhvendosur. Kjo bëri që personat të cilët atko ishin më të sëshëm në kërkesën për përfundimin e luftës në Kosovë të merrnin mirënjohje nga qytetarët e Kosovës për kontributin e tyre. Në këtë list hyn personalitetet që 25 vjet më parë mbanin pozita të larta politike, si ish presidenti SBA-s Bill Clinton, ish kryeministri Britanisë së Madhe Tony Blair, ish sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright, ish shefi ushtarak i NATO-s Wesley Clark e ish zëdhënësi NATO-s Jamie Shea. Autoshkolla, dyqane rrobash, artistë tatuazheve, biznese që merren me shitjen e veturave e ato që kryen shërbime hidraulike. Të gjitha këto biznese të shpërndara nëpër qytetet e Kosovës mbajnë emrat e këtyre personaliteteve. E në Prishtinë, në sheshin e mruar për nder të Clintonit, ndodhet edhe një shtatore e ti, ndërsa aty afër është hapur edhe një dyqan rrobash i emruar Hillary për nder të zonjës së parë të atëhershme të SBA-s Hillary Clinton. Në Ferizajnë tërkaq, rrugët e mruara për nder të Clarkut dhe Sheas qojnë drejt qendrës së qytetit ku ndodhet edhe sheshi Tony Blair. Aty së shpejti pritet të vendoset edhe një shtatore e ti. Por, përveç shtatorëve, rrugëve e emrimit të bizneseve, kontributi këtyre personave është shënuar edhe në një mënyrë tjetër në Kosovë, duke emruar fëmijët për nder të tyra. Si pas të dhënave të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, në Kosovë janë gjithsej 31 djem me emrin Clinton, 1 me emrin Bill, 3 vajza me emrin Hillary, 4 djem me emrin Tony Blair dhe 2 djem me emrin Clark. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftium.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jon është evropaelir.org.
Ministrat e jashtëm të Katarit dhe Egjiptit, të cilët janë ndërmjetësit kryesor së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konfirmuan se kanë marrë përgjigjen e Hamasit për konfliktin e Gaz dhe thanë se duke e vlerësuar një propozim. Zëdhënësi Hamasit, Jihad Taha, tha se përgjigja përfshin ndryshimet e cilat konfirmojnë armpushimin, tërheqjen, rindërtimin dhe shkëmbimin e të burgosurve. Holësit e tjera na i sjell Nadije Ahmeti.
Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroristen nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, ka dorëzuar të ndërmjetësit përgjigjen për propozimin e SBA-s për armpushim në rripën e Gazës, duke i kërkuar disa ndryshime në marrëveshje. Duket se Hamasi se pranoi menjëherë marrëveshjen me gjithë përpjekjet e Shteteve të Bashkuara, por megjithatë i mbajti gjallë bisedimet për arritjen e një marrëveshje të vështirë për t'i dhënë fund luftës që ka hyrë në muajin e 8 në Gazë. Ministrat e jashtëm të Katarit dhe Egjiptit, të cilët janë ndërmjetësit kryesor së bashku me SBA-n, konfirmuan se kanë marrë përgjigjen e Hamasit dhe thanë se janë duke e vlerësuar atë. Zëdhënësi Hamasit, Jihad Taha, tha se përgjigja përfshin ndryshimet e cilat konfirmojnë armpushimin, tërheqjen, rindërtimin dhe shkëmbimin e të burgosërve. Ai nuk dha shpjegime. Por, derisa mbështesin marrëveshjen e via të trasha, zyrtarët e Hamasit kanë shprehur dyshime nëse Izraeli do t'i zbatoj kushtet e marrëveshjes, posaçërisht ndaljen e përhershme të luftimeve dhe tërheqjen e plotë ushtrisë izraelite nga Gaza në këmbim të lirimit të gjitha pengjeve që pombohen nga militantet. Madje, edhe pasi SBA-ja tha se Izraeli ka pranuar propozimin, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka dhënë shenja kundërthënëse, duke thënë se Izraeli nuk do të ndalet derisa të arrijë synimin për shfarosjen e Hamasit. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken e vizitoi rajonin këtë javë në përpjekje për të siguruar arritjen e marrëveshjes. Kjo është vizita e tij e tetë prej sa Hamasi e krijoi sulmin në jug të Izraelit dhe nxiti luftën izraelite në Gazë. Të martën ai vazhdoi trysnin ndaj Hamasit për të pranuar propozimin, duke thënë se vota Këshillit të Sigurimit të OKB-s në favor të tij e bëri të qartë sa më ska se bota mbështet planin. Propozimi ka rritur shpresat për t'i dhënë fund luftës 8 mujore, gjatë së cilës bombardimet edhe ofenziva toksore e Izraelit në Gazë i kanë vrarë mbi 37.000 palestinez dhe i kanë detyruar rreth 80% të popullsisë prej 2.3 milion banorësh të largohen nga shtëpitë e tyre. Izraeli nisi luftën duke u zotuar për të shkatruar Hamasin, pasi grupi radikal palestinez i vrau rreth 1200 njerëz, kryesisht civil, si dhe i rrëmbeu mbi 250 të tjerë gjatë sulmit të 7-tetorit në jug të Izraelit. Me shumë se 100 pengje u liruan gjatë një armëpushimi një javor në nëntor në këmbim të palestinezve të burgosur nga Izraeli. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miratoi të hënë një rezolut për ta mbështetur propozimin e Shteteve të Bashkuara me 14 vota për dhe asnjë kundër. Rusia abstenoi. Propozimi i presidentit amerikan Joe Biden përfshin tri faza për t'i dhënë fund luftës në Rripin e Gazës. Faza parë përfshin një armëpushim 6 javor, gjatë të cilit forcat izraelite do të tërhiqshin nga të gjitha zonat e banuara të Gazës, disa pengje të moshuar dhe gra do liroshin në këmbim të lirimit të qindra të burgosoreve palestinez. Në fazën e dytë do të shkembeshin të gjitha pengje të gjalla. Për shir ushtar, forcat izraelite do të tërheqshin nga Gaza dhe armëpushimi për hershëm do të niste. Faza tretë parashen një plan të madhë rindërtimi për Gazën, si dhe rikthimin e mbetjeve të fundit të pengjeve të familjet të tyre.
Shefi i NATO-s, Jon Stoltenberg, tha se Hungaria është pajtuar se nuk do të bllokojë përkrahjen e aleancës për Ukrainën, por ka vendosur të mos ofrojë ushtar apo fonde për të ndihmuar vendin e rënuar nga lufta. Stoltenberg është takuar me vendet anëtare të NATO-s gjatë një turneu së vonit në përpjekje për të grumbulluar mbështetje para samitit të muajit të ardhshëm në Washington për zgjerimin e rolit të aleancës në përkrahje ushtarake për Ukrainën. Ukraina ka pasur mosmarrveshje me vendet të tjera të NATO-s për shkak se kryeministri saj Viktor Orban ka ruajtur vazhdimisht marrëdhënie të ngushta me Rusinë dhe nuk ka pranuar të dërgojë armë Ukrainës për të mbrojtur kundër pushtuesit rus. Hungaria nuk merr pjesë në këto përpjekje të NATO-s dhe unë e pranoj qëndrimin e saj, tha Stoltenberg për gazetarët në Budapest pas takimit me Orbanin. Shtetet e Bashkuara do t'i dërgojnë Ukrainës edhe një sistem tjetër kundërajror të llojit Patriot, thanë dy zyrtarë amerikanë të martën. Washingtoni është përgjigjur lutjeve dëshpëruese të Kievit për ta ndihmuar më shumë në mbrojtje ajrore, pasi është duke u përballur me sulmet e paraheshtura ruse në rajonin e vet verilindor, Kharkiv. Zyrtarët thanë se presidenti amerikan Joe Biden e ka dhënë pëlqimin për këtë vendim. Forcat ruse e kanë sulmuar rajonin e Kievit në Ukrainë me raketa dhe me dron gjatë natës, duke e plagosur një person dhe duke dëmtuar disa ndërtesa, thanë zyrtarët amerikanë të Mërkurën. Si pasojë rënjes së mbetjeve u plagos një person të cilit ju dha ndihmë mjekësore në vendin e ngjarjes, tha shefi i administratës ushtarake rajonale Ruslav Kravchenko. Një shtëpi banimi, një garazh dhe një pik karburanti u dëmtuan, ndërsa një objekt industrial u përfshi nga zjarri, shtoi ai. Ky sulm ndodhi një ditë pasi dy zyrtarë amerikan thanë se Shtetet e Bashkuara do t'i dërgojnë Ukrainës edhe një sistem tjetër kundërajror të llojit Patriot. Ambasadori Gjerman në Prishtinë, Jörn Rode, tha se vendimi qeverisë e Kosovës për finalizimin e shpronësimit të mbi 100 parcelave në komunat me shumicë serbe në veri të vendit nuk u bë në përputhje me ligjin sipas një raporti të juristëve eminent të Këshillit të Evropës. Pas reagimit të qeverisë së Kosovës ndaj deklaratës së Quintit BE-s dhe OSBE-s për shpronësimin, me lejoni të citoj raportin e juristëve eminent të Këshillit të Evropës. Kjo mënyrë veprimit nuk është në përputhje me sundimin e ligjit dhe me gjasë do të minojë edhe më shumë besimin mes komunitetit serb dhe institucioneve të qeverisë së Kosovës, shkroi Rode në rrjetin Social X. Me 5 qershor, Radio Evropa e Lirë raportoi për vendimin përfundimtar të qeverisë së Kosovës për shpronësimin e tokave në Leposavić dhe në Zubin Potok, i cili përjashton disa parcela private, por vetëm të atyre qytetarëve që kanë fituar procesin në gjykat. Ky vendim u kritikua nga vendet e Quintit, Bashkimi Evropian dhe Misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë në Kosovë. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet. Ju falenderojmë për vëmendje, miru dëgjofshim.